Բայց ճակատամարտը շարունակվում էր, որովհետև գերմանական խորուկներից շատերը գերադասում էին մեռնել, քան գթություն ու գերություն խնդրել։ Եվ իրենց ռազմական սովորության համաձայն գերմանացիները համախմբվելով մի վիթխարի շրջան կազմեցին ու պաշտպանվում էին, ինչպես վարազների երամակն է պաշտպանվում, երբ գայլերի ոհմակը հարձակվում է նրանց վրա։ Լեհ լիտվական օղակը փաթաթվել էր այդ շրջանին, ինչպես վիշապն է փաթաթվում Եզան մարմնին, և ավելի ու ավելի պինդ էր սեղմում։ Եվ նորից ճոճվում էին ձեռքերը, դղրդում էին շղթաները, կրճտում էին գերանդիները, կտրում էին սուսերները, ծակում էին նիզակները, շրխկում էին տապարները։ Գերմանացիներին անտառի պես էին կտրում, և նրանք մեռնում էին լուռ, մռայլ, վիթխարի ու անվեհեր։ Ոմանք երեսակալները բարձրացնելով հրաժեշտ էին տալիս իրար, մահից առաջ համբուրում միմյանց։ Ուրիշները խելացնորի պես գլխակորույս նետվում էին մարտի ամենաթեժ տեղը։ Երրորդները ասես երազի մեջ էին կռվում։ Ոմանք իրենք իրենց էին սպանում դանակն իրենց կոկորդը խրելով, և կամ պարանոցակալները մի կողմ նետելով խնդրում էին իրենց ընկերներին զարկ։ Շուտով լեհերի կատաղի ճնշման տակ գերմանացիների հսկա խումբը բաժանվեց մի քանի տասնյակ մանր խմբերի, և այն ժամանակ առանձին ասպետների համար ավելի հեշտ էր փախչել։ Բայց նույնիսկ այդ ջախջախված խմբերն էլ կռվում էին հուսահատ կատաղությամբ։ Քչերն էին պատահում, որ ծունկ էին չոքում և գթություն աղերսում։ Իսկ երբ լեհերի սոսկալի հարվածը վերջապես այդ խմբերն էլ ցրիվ տվեց, ապա նույնիսկ այդ ժամանակ առանձին մնացած ասպետները չէին ցանկանում ողջ-ողջ անցնել հաղթողի ձեռքը։ Այդ օրը Օրդենի համար և ամբողջ արևմտյան ասպետության համար մեծագույն պարտության, բայց և մեծագույն փառքի օր էր։ Աժդահա Արնոլդ ֆոն Բադենի շուրջը, որը շրջապատված էր գյուղացիական հետևազորով, լեհերի դիակներից մի ամբողջ թումբ գոյացավ, բայց նա հզոր ու անպարտելի կանգնած էր այդ խմբի գլխին, ինչպես սահմանանիշ սյուն, և ամեն ոք, ով սուսերի երկարության չափ մոտենում էր նրան, ցած էր ընկնում կայծակնահարի պես։ Վերջապես նրա կողմն արշավեց ինքը զավի շասև սուլիմցին, բայց ասպետին նժույգի վրա չտեսնելով և չցանկանալով ասպետական սովորությանը հակառակ հետևից հարձակվել նրա վրա, ինքն էլ ցած թռավ նժույգից, և դեռ հեռվից սկսեց կանչել. «Էյ, գերմանացի, շուռ արի և անձնատուր եղիր, կամ թե կռվիր ինձ հետ»։ Արնոլդը շուռ եկավ, և զավիշային ճանաչելով նրա սև զրահից, ինքն իրեն ասաց. «Մահն է գալիս, իմ ժամը հասավ, ոչ ոք սրա ձեռքից ողջ չի պրծնում. Բայց եվ այնպես, եթե ես նրան հաղթեի, ապա անմահ փառք կվաստակեի, կամ գուցե և կյանքս կփրկեի»։ Այսպես մտածելով նա հարձակվեց հակառակորդի վրա, և նրանք որպես երկու մրրիկ իրար ճանկեցին դիակներով ծածկված գետնին։ Բայց Զավիշան իր ուժով գերազանցում էր բոլորին, և վայ այն ծնողներին, որոնց զավակները ստիպված էին ընդհարվել նրա հետ մարտի մեջ։ Եվ ահա նրա սուսերի հարվածից ճեղքվեց մալբորգում կռած վահանը, կավե ամանի պես փշրվեց պողպատե սաղավարտը, և քաջարի Արնոլդը ընկավ, գլուխը երկու կտոր եղած։ Չլուխովի կոմտուր Հենրիխը, լեհական ցեղի այդ ամենակատաղի թշնամին, որը երթվել էր երկու մերկացված սուսեր կրել իր առջև, մինչև դրանք լեհական արյունով կկարմրեին, այժմ մարտի դաշտից փախչում էր գաղտագողի, ինչպես աղվեսն է փախչում որսորդներով շրջապատված անտառից։ Բայց հանկարծ նրա ճանապարհը փակեց Զբիշկո Բոգդանեցին։ Իր գլխին բարձրացած սուսերը տեսնելով կոմտուրը գոչեց. «Խնայիր ինձ», և սարսափահար ձեռքերը ծալեց։ Այս լսելով երիտասարդ ասպետը թեև չկարողացավ իր հարվածի թափը պահել, բայց սուսերը շուռ տվեց այնպես, որ այն միայն տափակ կողմով շրխկաց կոմտուրի քրտնած մռութին։ Ապա Զբիշկոն հրեց նրան իր զինակրին, որը պարանի օղը գցեց գերմանացու վիզը, և Եզան պես քարշ տվեց նրան այնտեղ, ուր քշել էին բոլոր գերմանացի գերիներին։ «Իսկ ծերունի Մացկոն այդ արյան դաշտում շարունակ որոնում էր կունո Լիխտենշտեյնին»։ և երջանիկ բախտը, որ այդ օրն ամեն կողմից նպաստում էր լեհերին, վերջապես գերմանացուն նրա ձեռքը հանձնեց մի թփուտի մեջ, որտեղ մի բուռ գերմանական ասպետներ թաքնվել էին զարհուրելի կոտորածից փրկվելու համար։ Արևի փայլը նրանց զրահների վրա արտացոլվելով մատնեց նրանց ներկայությունը։ Նրանք բոլորն էլ ծունկ չոքեցին և անձնատուր եղան։ Բայց Մացկոն, իմանալով, որ գերիների մեջ է գտնվում Օրդենի մեծ կոմտուրը, հրամայեց իր մոտ բերել նրան, և սաղավարտն իր գլխից վերցնելով հարցրեց.
«Դու ճանաչում ես ինձ, Կունո Լիխտենշտեյն»։
Իսկ նա հոնքերը կիտելով և հայացքը հառելով Մացկոյի վրա, մի րոպե անց պատասխանեց.
«Ես քեզ տեսել եմ Պլոցկի պալատում»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Մացկոն,
«դու ինձ ավելի առաջ ես տեսել. Դու ինձ տեսել ես Կրակովում, երբ ես աղաչում էի քեզ խնայել իմ եղբորորդու կյանքը, որն անմտաբար քեզ վրա հարձակվելու համար մահվան էր դատապարտվել. Այն ժամանակ ես ուխտ եմ արել և իմ ասպետական պատվով երդվել, որ պիտի գտնեմ քեզ և մահացու մարտի բռնվեմ քեզ հետ»։
«Գիտեմ», պատասխանեց Լիխտենշտեյնը շրթունքները հպարտորեն ցցելով և միաժամանակ սոսկալի գունատվելով։
«Բայց այժմ ես քո գերին եմ, և դու կխայտառակեիր քեզ, եթե սուր բարձրացնեիր ինձ վրա»։
Մացկոյի դեմքը չարագույշ կծկվեց, և նա նմանվեց գայլի։
«Կունո Լիխտենշտեյն», ասաց նա, «ես անզեն մարդու վրա սուր չեմ բարձրացնի, բայց ասում եմ քեզ, որ եթե դու հրաժարվես կռվել ինձ հետ, ապա ես կհրամայեմ կախել քեզ շան նման»։
«Ես ուրիշ միջոց չունեմ»։
«Կանգնիր»,
գոչեց մեծ կոմտուրը։
«Մահվան մարդ և ոչ թե գերության»։
Նորից նախազգուշացրեց Մացկոն.
«Մահվան»։
Եվ մի ոպե չանցած նրանք իրար եկան գերմանական ու լեհական ասպետների ներկայությամբ։ Կունոն ավելի ջահել էր և շատ ճարպիկ, բայց Մացկոյի ձեռքերն ու ոտքեր այնքան ուժեղ էին, որ մի ակնթարթում նրան գետին տապալելով ծունկը սեղմեց փորին։ Սարսափից կոմտուրի աչքերը դուրս պրծան խորոչներից։
«Գտա»,
տնքաց նա փրփուր ժայթքելով բերանից։
«Ոչ»,
պատասխանեց անողոք Մացկոն, և նա երկու անգամ կարծուսերով հարվածեց հակառակորդի կոկորդին։ Լիխտենշտեյնը սոսկալի խրխրաց, նրա բերանից արյուն հորդեց արվակի պես։ Մարմինը մահվան դող բռնեց, ապա նա մեկնվեց և ընդմիշտ անշարժացավ։ Ճակատամարտը փոխվեց կոտորածի ու հալածանքի։ Ով չէր ուզում անձնատուր լինել, զոհվում էր։ Այն ժամանակներում ճակատամարտեր ու ընդհարումներ շատ էին լինում, բայց ոչ ոք այդպիսի սոսկալի ջախջախում չէր տեսել։ Մեծ արքայի ոտքերի առաջ ընկավ ոչ միայն խաչակիրների օրդենը, այլև ամբողջ Գերմանիան, որն ամենափայլուն ասպետներով աջակցում էր տևտոնական այդ առաջավոր պահակետին, որն ավելի ու ավելի էր խրվում սլավոնական մարմնի մեջ։ 700 սպիտակ թիկնոցներից, որոնք որպես առաջնորդներ գլխավորում էին գերմանական այդ արշավանքը, հազիվ 15-ը մնաց։ Ավելի քան 40,000 մարդ հավիտենական քնով քնեցին այդ արյունոտ դաշտում։ Բազմաթիվ դրոշներ, որոնք դեռ կեսօրին ծածանվում էին տևտոնական անծայրածիր զորքերի գլխին, այժմ բոլորն ընկան լեհերի արյունոտ ու հաղթական ձեռքերը։ Ոչ մեկը չմնաց ու չփրկվեց։ Եվ ահա այժմ լեհ ու լիտվացի ասպետները այդ դրոշները նետեցին Յագելլոյի ոտքերի տակ, որը բարեպաշտորեն աչքերը երկինք դարձնելով հուզված կրկնում էր. «Այսպես կամեցավ Աստված»։ Թագավորի մոտ բերին նաև նշանավոր գերիներին. Աբդանկ Սկարբեկ Գուրեցին բերեց Շչետինի իշխան Կազիմիրին, չեխական ասպետ Տրոսնովսկին, Օլեսնիցի իշխան Կոնրադին, իսկ Պշեխպելկո Կոբիդլովսկին բերեց վերքերից ուժասպառ Գեորգ Հերցդորֆին, որը Սուրբ Գևորգի դրոշի ներքո առաջնորդում էր Օրդենի բոլոր հյուրերին։ 24 ժողովուրդ էր մասնակցում Օրդենի այդ պայքարին լեհերի դեմ, և այժմ թագավորի դպիրները գրում էին այն գերիների անունները, որոնք Յագելլոյի առաջ խոնարվելով գթություն էին հայցում և խնդրում թույլ տալ վերադառնալ տուն, փրկակին բերելու։ Խաչակիրների բանակը դադարեց գոյություն ունենալ։ Հետապնդող լեհերը գրավեցին նաև Օրդենի վիթխարի գումակը, որտեղ բացի ողջ մնացած խաչակիրներից կային նաև անհամար սայլեր, որոնք պարաններ էին բարձած լեհերի համար, և մեծ քանակությամբ գինի, որ պատրաստված էր հաղթական խնջույքի համար։ Արեգակը թեքվում էր դեպի մայրամուտ։ Կարճատև, բայց հոր տանձրև տեղաց, և փոշին մաքրեց։ Թագավորը, Վիտոլդը և Զինդրան մաշկովցին պատրաստվում էին ճակատամարտի դաշտը գնալ, երբ սկսեցին բերել ընկած առաջնորդների դիակները։ Լիտվացիները բերին մեծ մագիստր Ուլրիխ վոն Յունգինգենի նիզակներով ծակծկված և փոշով ու արյունով պատած մարմինը, և դրին թագավորի առաջ, որը տխուր հառաչեց և մեջքի վրա գետնին պառկած վիթխարի դիակին նայելով ասաց. «Սա նա է, որ դեռ այսօր առավոտյան իրեն աշխարի բոլոր տիրակալներից բարձր էր կարծում»։ Եվ արցունքները Մարգարիտի հատիկների պես գլորվեցին նրա այտերով։ Քիչ հետո նա շարունակեց. «Բայց քանի որ նա քաջի մահով է ընկել, մենք կփառաբանենք նրա արիությունը և կպատվենք քրիստոնեական արժանավոր թաղումով»։ Եվ թագավորը հրաման տվեց դիակը խնամքով լվանալ լճում, լավագույն շորերը հագցնել, և քանի դեռ դագաղը պատրաստ չէ, ծածկել խաչակրի թիկնոցով։ Մինչ այդ նորանոր դիակներ բերին, որոնց ճանաչեցին գերիները։ Բերին մեծ կոմտուր Կունո Լիխտենշտեյնի դիակը, որի կոկորդը զարհուրելի կտրված էր կարծուսերով։ Բերին Օրդենի մարշալ Ֆրիդրիխ Վալենրոդի ու մեծ հանդերձապետ կոմս Ալբերտ Շվարցբերգի դիակը։ Բերին մեծ գանձապետ Տոմաշ Մերհեյմի ու կոմս Վենդեի դիակը, որն ընկել էր Պովալա Տաչևցու հարվածից։ Բերին 600-ից ավել ականավոր կոմտուրների ու եղբայրների դիակներ։ Բերողները շարում էին նրանց գետնին, և այդ դիակները նման էին կտրված ծառերի բների, իրենց թիկնոցի պես սպիտակ դեմքերը դեպի երկինք դարձրած, ապակու նման աչքերը բաց, որոնց մեջ քարացել էին զայրույթը ու հպարտությունը, մարտական մոլուցքը ու սարսափը։ Խլված բոլոր դրոշները տնկեցին նրանց գլխավերևը։ Երեկոյ անգամին ծածանում էր այդ գույնզգույն քաթանները, որոնք խշխշում էին ասես օրոր ասելով ընկածներին։ Հեռվում մայրամուտի շողերի տակ երևում էր, թե ինչպես լիտվական ջոկատները քաշում էին խլած թնդանոթները, որ խաչակիրներն առաջին անգամ էին գործադրել բաց մարտում, բայց որոնք ոչ մի վնաս չէին պատճառել հաղթողներին։ Բլրի վրա թագավորի շուրջը հավաքվել էին բոլոր աչքի ընկնող ասպետները, որոնք հոգնած շնչելով նայում էին դրոշներին ու իրենց առաջ ընկած դիակներին, ինչպես հոգնած հնձորն է նայում հնձված ու կապված խուրձերին։ Ծանր էր օրը, և սոսկալի այդ բերքահավաքը, բայց ահա վրա էր հասնում աստծո մեծ ուրախ երեկոն, և անսահման մի ուրախություն շողաց հաղթողների դեմքին։ Բոլորը հասկացան, որ դա այն երեկոն է, որը վերջ է դնում ոչ միայն այդ օրվա, այլև ամբողջ տարերի տառապանքներին ու տանջանքներին։ Իսկ թագավորը թեպետ և հասկանում էր, թե ինչպիսի մեծ պարտություն են կրել գերմանացիները, այնուամենայնիվ զարմանքով նայում էր հեռու տարածությանը, և վերջապես հարցրեց. «Միթե այստեղ պառկած է ամբողջ Օրդենը»։ Դրանի պատասխան ենթականցլեր Նիկոլայը, որը գիտեր Սուրբ Բրիգիտայի մարգարեությունը, ասաց. «Հասել է ժամանակը, երբ նրանց ատամները փշրված են, և աչը կտրած»։ Ապա նա ձեռքը բարձրացրեց և սկսեց խաչակնքել, և իր առջև պարկածներին, և Գրյունվալդի ու Տանենբերգի միջև ընկած դաշտը։ Մայրամուտի պայծառ շողերի տակ և անձրևից հետո մաքրված օդում պարզ երևում էր ճակատամարտի ծխացող արյունոտ դաշտը, որտեղ ցցված էին նիզակների, գեղարդների ու գերանդիների կտորներ, թափված էին ձիերի ու մարդկանց դիակներ, որոնց մեջ ցցված երևում էին մարդկային ձեռքեր ու ոտքեր, ձիերի սմբակներ և տասնյակ հազարավոր դիակներով ծածկված այդ մահվան դաշտը փռվում էր հեռու, որքան մարդու աչքը կկտրեր։ Եվ այդ անծայրած իր գերեզմանոցում այս ու այն կողմ էին վազվզում ծառաներ, որոնք սպանվածների զենքերն էին հավաքում և զրահները հանում։ Իսկ բարձրում շառագունած երկնքում արդեն պտտվում էին ագռավների ու անգղների երամները, որոնք բարձր կրկռոցով իրենց ուրախությունն էին հայտնում այդպիսի առատ ավարի համար։ Եվ թագավորի ոտքերի առաջ ընկած էր ոչ միայն խաչակիրների ուխտադրուժ օրդենը, այլև գերմանական ամբողջ զորությունը, որը մինչ այդ ալիք-ալիք հեղեղել էր սլավոնական դժբախտ հողերը, և այժմ քավության այդ օրը փշուր-փշուր էր եղել զարնվելով լեհերի կրծքին։ Հավիտյանը Սավիտենից փառք ու պատիվ քեզ, վեհ ու սրբազան անցյալ, և քեզ զոհաբերված արյու։